svatý Pavel měl římské občanství. Že? To byl způsob, kterým všude uspívali, kterým všude předělali Španělé, původní Ibery předělali na Římany, Francouze, původní Gali, předělali na Římany. A tak to šlo všude. Rumuny, všechno. Ale Židy nepředělali. Protože v tom momentu přichází Ježíš. A ten jim ukazuje právě cestu do věčnosti. A ne cestu pouhému římskému, řekl bych, občanství. To tehdy římské občanství znamenalo vrchol blaha, vrchol práv, vrchol vymoženosti. Otevření všech pokladů světa pro člověka. Že ano. Pozemkové vlastnictví, všechno, co s tím souviselo. Otroky, všechno si mohl opatřit. Nikdo mu v tom nebránil. A Ježíš Kristus tady byl s nějakým jiným občanstvím. Přišel s občanstvím v království božím. Že ano. Čili to byl nejvyšší čas. A proto, když říkám, že to byl nejnužší akt, tak byl schopen ten národ tohoto aktu jenom proto, že opravdu jeho život dohoříval, jeho národní život dohoříval. A tam, kde dohořívá národní život, to je vlastně vlastnictví svým způsobem, tam může vzniknout život vyšší, nadnárodní. A oni ovšem toto nemohli pochopit, Židé. Chtěli udělat králem národním, ne? S kým musel uniknout zprostředka nich, že ho chtěli korunovat. Jo, to tam je napsáno. Protože mé království není z tohoto světa, říkal. A stál za tím celým svým životem. Podívejte se, já jsem vám v těch kalech líčil, já jsem totiž těm, co byli v těch kalech, co byli tam na Moravě v tom mým ašramu, na našem ašramu, ten týden, tak jsem jim líčil na agapé, na prvních křesťanských takových obdobách mše, jakým způsobem se dosahuje toho zrození ve věčnosti. Že sice ten člověk k té agapé přicházel s touhou přiblížit se nebo co nejdokonalejší spojit s tou věčností, ale že jakmile tam přines tu zástupnou oběť za sebe, třeba holoubka, chléb, víno, tak v té chvíli opustil myšlenku, že by toho mohl sám dosáhnout. Jo? I to, že by ta zástupná oběť třeba zůstala v jeho rukou. Ten chléb třeba se jí tam přinesl. Ten chléb odezdal knězi. Chápete to? Čili je nutné, když já chci dostanout třeba spojení s věčností, abych tuhle tu svoji vůli chtít dostanout tu věčnost považoval za zástupnou oběť, která zastupuje mě, a abych ji dovedl odevzdat tuto svou touhu. Rozumíte? To znamená, vždycky řečeno, vzdát se jí, nechat jí v rukou věze, v rukou věčnosti, ať je kde chce, zkrátka. Umět dovolit, aby byla proměněna. Protože když jsem se sebe víc snažil, já jsem ji nikdy neproměnil. Rozumíte? Ale když ji správně odevzdám, a odevzdám i to své odevzdání, bych tady řekl, že? Tak ta proměna okamžitě nastává. Ano? A pak už si mohu ale klidně přijít pro ten výsledek. To už je dovoleno. Prosím. Oni si potom všechno, co takhle obětovali, snědli. Čímž je vysvětleno, že jakmile tuto oběť udělám, dokonale ji odevzdám i s tou touhou, tak pak mohu znovu začít chtít. Znovu začít chtít. Já jsem vám potom říkal, opakujte to. Je to klepání. To není poklep jeden. To je klepání. Klepejte. Za mě řečeno, jednou klepněte. Nýbrž klepejte. Ustavičně vůli napřáhnu k tomu, abych klepl, a zase s tím svým klepotem odcházím s tím palcem. Rozumíte tomu? Tam je ve zkratce znázorněno všechno, co já se svou vůlí dělám. Je to jasné? Čili je to tak prosté, že se vám jako nedivím, že se vám nezdá, že by to bylo možné tak, takhle prostě na to jít. No je to takhle jednoduché. Já opravdu, kdykoliv se takhle odevzdám, tak já okamžitě získám vědomé spojení s věčností. A zrovna takhle, jaké potřebuju, třeba porozumění události a zařízení se podle toho, to znamená zařízení podle vůli Boží, jak to tomu říkáme, nebo poznání pravdy, to znamená její vysvětlení, velice prosté, nebo velice hluboké, bude to jaké zapotřebí. Já si neříkám, aby bylo takové, jaké bych já chtěl mít, aby to bylo takové, jaké zapotřebí, a tak dále. Vidění vlastní cesty, vidění vlastních úkolů, zcela jasné, takže jsem prost rozhodování, prost rozpaků, kdykoliv tohle to učiním. Ale co musím napřed dělat? Musím se napřed snažit veškerou svojí sílou. Čím dokonaleji se sám snažím, tím dokonaleji mohu od toho ustoupit. Tou částí bytostí, kterou jsem se snažil, tou částí zase odstupuji. Jsem snažil jenom malinko, tak jenom malou částí své bytosti odstupuji. Čili je to vlastně ničemu. Já se musím pokud možno komplexně snažit a potom také komplexně odtamtud odcházet. Proto ten člověk, který uspívá na té cestě, buď horký, nebo je studený, ale není vlažný. Není polovičatý v ničem. A dělá cokoliv nejsičnější věc, tak není v tom polovičatý. Kdyby byl polovičatý, kdyby neudělal všechno, co může udělat, tak neměl právo na tuto vyšší inspiraci, nebo na toto převedení své síly do síly Boží, do síly věčnosti, na pomoc druhého břehu. Když se to tedy začne dařit, tak první, co člověk vlastně zažívá a co je správné zažívá, že mu to sebírá jeho samého. Že ho to jeho zbavuje. Že ho to zbavuje toho vlastnictví toho odděleného života. Já musím ztratit svůj pocit oddělenosti, ale ten je vázán na tento můj individuální pro sebe žitý život. Ten já musím ztratit. A teprve, když ho ztratím, tak mohu poznávat něco komplexnějšího, něco spojitějšího. Ne? Totiž můžu zažívat to spojení vědomé. Proto ten Ital pociťoval, že já jsem jeho bratr. Protože jsem někde ztratil svůj individuální, jenom pro sebe žitý život. Aniž jsem ho ovšem chtěl ztratit, samozřejmě. Ne? Ale ztratil jsem ho někde na cestě a on to poznal, že mohu být jeho bratrem. Že? A Ježíš Kristus byl tak daleko, že opravdu pociťoval, že všichni jsou jeho bratři a že kdokoliv udělá cokoliv, komukoliv, jemu se učinilo. To přímo pociťoval. Čili vidíte, jak on byl daleko před námi, před všemi, že on úplně měl pocit, že cokoliv my si činíme vzájemně pro sebe, že jemu činí. No. To je velice důležitá myšlenka přitom. Protože to člověku velice pomáhá při té správné odevzdanosti. Já totiž mohu se odevzdát potom i celá světskými věcmi. Celá světskými počiny. Já mohu totiž dělat celá světskou věc a já to mohu vědomně dělat nakonec. Když to dělám s odevzdaností, tak to dělám vždycky vědomně pro toho věčného. Ještě mi to, kdyby se v momentu nejsvětější činnosti odezdali po toho receptu, jak jsem vám před chvílinkou říkal, tak vy budete dokonce pociťovat vědomě spojení s věčností. Přitom. A nikdo to na vás samozřejmě nepozná, ale vy to budete jasně vidět, že tady sloužíte věčnosti. Že tady to děláte přímo pro ní. Budete tu věčnost zatím budete cítit, budete ji tam vidět, budete ji tam přímo hmatat. A bude to pro vás daleko účinnější vidění Boha, věčnosti, než v nějakém abstraktním rozmýšlení. Protože vezmeme před sebou třeba z pacienta, nebo vezmeme před sebou vlastní dítě, nebo vezmeme před sebou nějakou situaci. A vy v té situaci poznáte jeho. To jsou zajímavé vize tohleto. Že vidíme, že on tam působí. Že to jeho režie, bych tak řekl. Ano? Režii občas už poznáváte. Ale ono je to potom pořád soustavnější, takže nic totiž není odděleno od něho fakticky. Jenom my cítíme všechno rozdělené jedno od druhého. Jak jsem vám tady říkal, a to se mi teďka hodí opakovat, to, co jsem řekl té malé 7leté Helence, když chtěla vědět, jak vznikl vesmír, jsem říkal, podívej se, uděláme kruh, pospojeme ruce a řekni mě, kde ten kruh začíná. Nikde nezačíná, tak taky vesmír, tam je všechno pospojováno. A proto to nikde nezačíná. A nechtějí, to, jak my si pomáháme s tím stvořitelem, a to všechno jsou pomůcky myšlenkové. Takhle to není stvořeno. To je všechno jenom růst toho kruhu. Ten kruh může různě narůstat, může se zúžovat, to všechno, podle toho, jak se držíme. Jestli úžej nebo šíře, ano, to je jiná věc. Ale jsou tady spoje, které my nevidíme. Například, jdeme tomu, točíme se okolo slunce, tu spoj nevidíme, ale musí to být spoj velice mohutná, protože nikdy od slunce neodpadneme. To jsme úplně na provaze. Na takovém provaze jsme vzájemně všichni dohromady. Také ho nevidíme. Je to pro vás jiného druhu než magnetický, samozřejmě. Ačkoliv i taky má časně podobu magnetickou. Ale existuje. V jeho vědomí existuje. A když já se pořád budu ucházet o jeho vědomí, tak jak jsem vám dneska řekl, tak pro nás bude touto pouto taky existovat. My ho budeme vidět, my ho budeme pocitovat. Víte, jak je to usnadnění života? Takováhle pouta vidět? Například, jak jsem potom takhle tam odevzdal ten svůj život v tom koncentráku, tak co myslíte? Já jsem viděl v tom gestapáku Boha, věčnost. A to byl žádný panteismus. Prostě viděl jsem tu spojitost. Ano? Ale tak jasně, že nemohl být mým nepřítelem. Musel ode mě odejít, nemohl mě zabít, protože byl mým Bohem. Ano. To byl celý ten vtip, proč mě nezabil. Nic jiného v tom není. A tak nás mnoho věcí zabíjí na tomto světě, protože to spojitost v tom nechápeme. A my se jí uměle vyhýbáme, protože říkáme, to je příliš světské, než abych já v tomto spojení mohl najít. Nebo to je situace příliš vzdálená, nic není vzdáleného. Rozumíte? Tomu spojení nic. Jenom musíme vědět, jak na to. Tak jednoduše, jak jsem tady říkal. No? Čím silnější je to nutkání nebo to chtění po spojení s věčností, tím je nutnější toto chtění odevzdat, protože představuje velikou část mé vůle, velikou část mé osobnosti. A kdyby tato část osobnosti zůstala stranou, tak to k ničemu nevede. Já musím celistvě vstoupit a tedy i tuto vůli musím mět odevzdat. Já tady nepotírám vaší vůli, abyste neměli touhu, to naopak. Musím třeba s touhu něco vykonat. Cokoliv, třeba pomoct blížnímu, jakkoliv. Dobrém, samozřejmě, to o tom není třeba vůbec mluvit. Ale přitom musím umět v momentu, kdy mu pomáhám, nebýt přitom sám. A když přitom nechci být sám, když chci přitom být s věčností, tak musím aspoň na moment do té své vůle pomoci odstoupit. V té chvíli přestanu být sám. V té chvíli jsem tam z věčnosti u tohoto aktu. Ano? Tohle to způsobuje klid v mém životě. Tohle to dělá z činnosti každého člověka nadpřirozenou činnost. Tam do toho vkládá něco navíc, co lidsky se do toho vložit vůbec nedá.
myslím, roku 73 dostali k definování několika důležitých principů duchovní cesty, které bych chtěl závěrem roku tady ještě jednou zopakovat. My jsme si řekli, že v celém tom vesmíru působí síla, kterou neumíme, ale měli bychom nazvat láskou. Je to síla samovolně působící, která způsobuje v celém vesmíru určitý růst, že nic nezůstane stát na jednom místě. I to, co se velice pomalu pohybuje kupředu, to se nějakým způsobem vyvíjí. Vidíme i nerosty, jak vedle sebe rostou, jak příbuzné nerosty se vedle sebe vyskytují. To je určitý druh růstu, jednoho vedle druhého, příbuzenský růst. A když tohle to už dneska poznáváme i na takové takzvané mrtvé přírodě, tím více to působí na přírodě živé. My víme, že jedna rostlina vydává příbuznost rostliny druhé, že některé rostliny se nesnášejí vzájemně, jiné vedle sebe mohou vegetovat. To tež platí o seskupení zvířat a daleko vyšší míře to platí o člověku. Čili, jestliže se chceme dostat vlastně do tohoto smyslu, toho univerzálního tažení, které bychom nazvali růstem samovolným, jak se nám to jeví během těch té dlouhé doby, co to pozorujeme, tak jestli se chceme dostat do tohoto, do této síly a tou sílou působit na sebe i na své okolí, tak musíme především odejít od toho násilnického způsobu života, kterým dosud žijeme, že když se nutíme udělat to, nutíme se k dobrým činům, nutíme se nedělat třeba hřích, nutíme se žít snostně, nutíme se dostat třeba do spojení s Bohem, ale nic neděláme tak přirozeně samozřejmě, jak to v přírodě existuje. A přeci víme, že jenom rovné s rovným se může setkat. Že my například, když se připojíme k té síle Boží, která tady všude působí, že patrně nejlíp vystihneme celý ten vývoj, který před námi ještě stojí. Proto Panna Maria a všichni ti, kteří následovali, svatý Josef, Pán Ježíš, nedělali nic jiného, než ukazovali nám, jak přivolovali k určitým projevům vesmírové lásky, která přesahovala přes ten rámec dosavat známý. A tím, že přivolili, mohli udělat správné rozhodnutí. Správné rozhodnutí bez přivolení není vůbec možné. Opravdu už v tom přivolení je vlastně ten pravý způsob rozhodnutí. Není to totiž rozhodnutí násilnou nějakou chtěnou vůlí. Nebo to je rozhodnutí jiným způsobem, za jiný konec vzaté. Tam totiž ta Panna Maria se rozhodovala nejenom o tom, co by sama chtěla, to vůbec ne. Ona třeba vůbec nemířila vědomě tam, kam byla nakonec tím andělem poslána. Zrovna tak svatý Josef nemířil tam, kam byl poslán andělem. Ale také Ježíš Kristus nemyslel jistě vůbec, co má dělat. Také svým apoštolům říkal, nepřemýšlejte, o čem byste mluvili. Duch Boží vám dá, o čem máte mluvit. Čili tady nám ukazují všichni tihleti svatí i Pán Ježíš s nimi, že pravý duch té cesty spočívá v tom, že člověk samovolně, tak přirozeně, jako v něm koluje krev, jako dýchá, jako v něm probíhají všechny polyromé činnosti, takhle samovolně se odevzdává, takhle samovolně se rozhoduje, tak samozřejmě se rozhoduje. Jakože toto pravé, co má ještě udělat a co ještě dosud neudělal. To je ten přirozený, samovolný, samozřejmý postoj při tom rozhodování o nejvyšších zážitostech tohoto světa, o přechodu do věčnosti, to je něco tak absolutně nutného, že dokud se člověk rozhoduje, udělám to nebo ono, tak vždycky můžeme mu napřed předvídat, že to nikdy neudělá. Když se ale rozhodne, že se přidá k tomu, kdo si to přeje, a to je Bůh, to je věčnost, tak můžeme mít naději, že dá průchod věčnosti, aby k něho působila. Jinak se staví vlastně jí do cesty svou vlastní vůlí. Třeba si to byla vůle velice čistá, vůle po věčnosti. Protože nakonec člověk musí poznávat, že ne on, ale sama věčnost si přeje s ním být spojena. Že proto ten vesmírový vývoj došel až člověku, aby to byl odpadový nebo odrazový můstek do věčnosti. Jiných odrazových můstků my neznáme ve vesmíru. To je jedině člověk, jedině rozvinutý lidský život. Tak my si to asi během toho roku definovali všecko. A proto je tak důležité, abychom dbali, když už chceme svou vůli užít, o to, abychom dokonale, pokud možno samozřejmě nikoliv necnostně, rozvinuli svůj dostatní život, neboť to je optimální místo nebo optimální stanovisko, kde se může nejsnažším způsobem přejít do věčnosti. Nepřechází tady do věčnosti ten, kdo si to eminentně přeje. Nýbrž ten, kdo dovede rozvinout svůj život tak, že už přímo stojí nad propastí věčnosti. A musí se přitom umět spolehnout bez strachu, že přes tu věčnost nikdo nikoho nikdy nepřevedl, než zase věčnost sama. Tam se musí odezvat do náruče věčnosti, proto vlastně musí odezvat celý ten svůj dosavadní život. To je další věc, které jsme se dopracovali, že po takovém rozhodnutí se chce čím dál tím víc a dokonalej umět odezdávat tento život do rukou té věčnosti, které se vlastně zaslíbil. Správně je tam řečeno, že to bylo zaslíbení Panny Marie, zaslíbení nového života. A jinak se než zaslíbením tomu novému životu člověk nedopracuje. Ale my jsme nemluvili jenom o zaslíbení. My jsme mluvili taky o samotném životě, o samotném novém duchovním životě během tohoto roku v člověku. Řekli jsme si, že i on je za začátku, tento život je za začátku tak křehký, že se může ten stav nového života v člověku zase nazpátek změnit do stavu oddělenosti, do stavu, kdy se cítíme zase sami. A řekli jsme si také, že nejistějším způsobem živíme v sobě ten nový život, který v nás začal růst tím, že se snažíme nikdy do ničeho nevstupovat sami. Že činnost lidská, která je prováděná samotným člověkem, není nikdy tou nejrozvinutější činností lidskou. Nejrozvinutější činností lidskou, ze které jediné se může přejít do věčnosti, je taková činnost, kterou člověk vědomně nedělá sám, kterou vědomně dělá ze síly Boží. Že aspoň jí, když nechce být tak troufalý, že by, anebo nechce být tak líný, aby sám neudělal všechno, co může, když jí aspoň pozve, jako to dělá, to dobro slova, Pane Ježíši, ty přednu já za tebou, kdyby tímto způsobem šel do života, tak by mu opravdu ta věčnost nejenom razila cestu všemi úskalími, ale ukazovala by mu cestu do věčnosti skrze maličkosti a takzvané světské události, kterým dříve vůbec nerozuměl a které ho odváděli od věčnosti, neboť ho znechucovali nebo zneklidňovali. A vedlo by to především k tomu, že by člověk nevyšel z klidu. Je důležité, aby když během dne se příliš nevzdal vás otcova domu, když jednou do něho vešel, nebo když jednou cítil jeho blízkost aspoň, tak by neměl nikdy odcházet tak daleko, že by se i střecha toho rodcovského domu ztratila mu z dohledu. A to se může stát symbolicky, už nebudu teďka mluvit tak, že bude vědomně působit nikoli svou silou, nýbrž silou Boží, když si uvědomí, že i když je sám činitelem zánlivě, ten člověk, tak je to jenom propůjčená síla, kterou vlastně působí. To znamená, že to není vlastně síla jeho, že si ji nebude přivlastňovat. A jsme u dalšího principu, který jsme si tento rok rozvedli, že hlavním takovým požadavkem pro duchovní cestu je nevlastnit. To nevlastnění je moc důležité, protože kdykoliv se k něčemu upnu, ať už je to věc, nebo je to příbuzný, nebo jsem to já sám, nebo je to nějaký stav, který jsem dosáhl, třeba stav vyspělejší, než jaký dosahují jiní lidé, tak je to vždycky vlastnění. A je dobře, že jsem ten stav pozbyl, protože bych ho začal vlastnit a třeba bych ho dlouho zažíval jako blažen stav, nakonec bych ho zaměnil za cíl a ty konce by byly velice špatné, protože bych ho neudržel trvale, tak jako tak. Protože na tom světě nic se nemůže vlastnit definitivně přeci. Všechno je tady pomíjející, co se začíná vlastnit, to vlastnictví také musí skončit. Když jsou to takzvané duchovní stavy, když začínají, tak musí končit. Ty pravé duchovní stavy totiž nikdy nezačínají. Když já se dostanu do takového nějakého vyššího zažívání věčnosti, tak si tam na prvním kroku prověřuji, že ten stav nikdy ve mně nezažil, nýbrž na určité úrovni probíhal, o které já jsem dosud nevěděl. Toto poznání má každý z duchovně založených lidí, kdo se někam došplhal, z boží milosti samozřejmě, a proto nemusí litovat, že pozbyde stav, který třeba se mu velice líbil, stav, který začal někde. Protože stavy, které začínají, ty taky musí učit s tou, že mají vždycky smyslovou povahu a věčnost vůbec smyslovou povahu nemá. Smysly na věčnosti nemusí existovat, protože by byly jenom překážkou. Z toho důvodu, že smysly slouží k tomu konvenčnímu vnímání tohoto světa, k tomu vnímání pomocí hmotných věmů, bych tak řekl přímo. Tak tohle to byla další věc a samo sebou rozjímat o nevlastnění je zbytečné. Hlavně musí být člověk opatrný a nesmí sebe nikdy věřit, protože vlastnění se umí odívat do velice jemných rouch a my ho ani nerozeznáme jako vlastnictví a myslíme si, že to vlastnictví není. Velice nám záleží na tom například, co o nás lidi myslí, jakým způsobem se uplatňujeme v životě a hodnotíme třeba ustavičně jiným způsobem, než jak hodnotí Bůh. Protože Ježíš Kristus je vrozená láska a jasně dával najevo všem, se kterými se stýkal, že žádný hřích mezi ním a mezi člověkem nemůže stát, když ten člověk se mu tomu Bohu odevzdá, když bude opravdu si přát jemu přijít. To přání ovšem musí mít jinou povahu než dosavadní přání. My totiž přejeme všechno pro sebe, to znamená, my zase chceme vlastnit. Když toto pravé přání, kterému se máme naučit, které jsme dosud nikdy neuměli a neuměli jsme ho praktikovat, spočívá v tom, že člověk miluje bez touhy mít toho, to milování, vlastní užitek. To znamená, on miluje pro tu věc, ne pro prospěch z ní. Ano? Ono mu jde o to, aby, bychom to řekli křesťanským způsobem, té věci, kterou miluje, sloužil, nebo tomu ideálu, kterému věří, sloužil. A ne, aby ten ideál mu byl sluhou, otrokem. Nesmí se podobat v žádném případě žebráku. Musí se podobat svobodnému člověku, protože ke svobodě jde. On se musí umět přetavit z nesvobodného člověka, to je velice těžké, do absolutně svobodné bytosti, kterou je věčnost. To znamená, jestli dosavat třeba láska u něho probíhala určitými koryty, bych tak řekl, určitými pramenky, nesla se k určitým lidem, k něčemu ne, k něčemu ano, rozlišovala takhle, co je lásky hodné a co nikoliv, tak nyní se prostě nese tam, kam míří ta obecná láska Boží. To znamená, nedělá rozdílu mezi špatným a dobrým. A umí se věnovat všemu a všem za všech okolností. Hlavně za všech okolností, protože jakmile člověk není naladěn milovat, tak je to jenom vidět, že se nedovedl dostat na prach věčné lásky. Slunce Boží svítí na každého člověka, jakmile vyjde, to znamená, nedělá rozdílu. A v tomto smyslu člověk musí vyzařovat směrem dolů i nahoru. To znamená, nesmí rozlišovat mezi hodnými a nehodnými. To neznamená, že by se měl rozkrájet, nikoliv, ale to znamená, že by měl nebýt, že by neměl být nikdy stranický, v tom smyslu stranit někomu, někomu dávat přednost, nebož vždycky tam působil, kde by to bylo zapotřebí. Tak to byly ty hlavní principy, ale teď ještě jsme si nakonec, nebo během roku, řekli něco o praktické stránce této věci a ta spočívá v tom, že člověk musí trpělivě klepat. To znamená, že musí napodobovat, jak Ježíš Kristus říkal, Ježíše Krista v tom smyslu, jak on říkal, klepejte, bude vám otevřeno. A co to je? Po každém tom zaklepání člověk vlastně se zastavuje a čeká. Zase zaklepá, zase čeká. To je ten správný princip soustředění na věčnost, protože my nejsme schopni při své těkavosti mysli ustavičně se soustředovat. My jsme schopni jako vlna za vlnou k pobřeží se blíží, tak se blíží do té věčnosti, tak vlnovitě. Vlnit se vlastně. My například můžeme každou vědomou činností zaklepat na bránu Boží tím, že to neděláme jenom z vlastní vůle, nebož také z vůle Boží. Nebo přivtělujeme se kvůli Boží. Přitom. Nebo jiným způsobem, že vyčerpáme všechny lidské možnosti a pak už nemáme vůbec dispozici žádnou dosavadní známou svou lidskou možnost a pak zaklepeme na bránu Boží, kde jsou větší zásobárny milosti, než kterou normálně máme k dispozici. Různým způsobem se dá klepat. A to jsou ty nejběžnější způsoby klepání. Že já všechno vydám ze sebe, co lidsky klidně, bez námahy, bez rozčilování, bez přepětí mohu udělat a jakmile jsem si vědom, že jsem ze sebe udělal všechno, co mohu a ještě vím, že by se mělo udělat víc, ještě to musím vědět. Já bych chtěl ukazovat něco navíc, co nemá smyslu, že bych věděl, že to není dokonalé a že by se mělo ještě víc pro to udělat, tak v tom případě teprve mám právo pozvat přímý působení Boží síly. A v tom případě přecházím vlastně do existence, do vůle Boží, do jeho lásky. Tak tohle to je, myslím, ten nejzákladnější praktický pokyn, který jsme si letos dali. Ježíš je potom možno nesčetněkrát přes den přecházet z vlastní vůle a ono jí zapotřebí zatím, my se nesmíme jí zdávat předčasně, z vlastní vůle do vůle Boží. Takže vždycky vyčerpám svou vlastní sílu a z ní přecházím do síly Boží. Ano? Nebo do vůle Boží. Odezdávám se jí. Tak já bych vám přál do příštího roku, abyste právě tenhle ten přechod co nejvíce za den mohli využít, abyste opravdu věděli, jak na to. V každé situace, i z té nejsvěžtější. Abyste nikdy, když už i z začátku jdete sami, protože ono to začátku nejde rovnou chodit s Pánem Bohem, tak abyste nikdy trvalé sami nešli, abyste se vždycky začas k němu obrátili, abyste tu potřebu v sobě vypěstovali. Já bych tak řekl, kdybych to chtěl ukázat na příkladu svatého Josefa, tak tam třeba on měl takové zjevení andělské, že má se ujmout té Panny Marie, která porodí Ježíše, Syna Božího. Dobře, udělal to, ale když udělal všechno, co bylo s tím spojeno, že se o ně postaral, tak by byl nevěděl, co dál, že? Ale protože on dokonale splnil tuhle tu věc, tak tu milost dokonale splnil, on ji prostě následoval, on udělal všechno, co ta milost od něho vyžadovala, tak na hranici ukončené této činnosti stála druhá milost, další zjevení andělské, jdi do Egypta a tak dále. Tak to šlo pořád dál zřejmě, tam všechno nemáme už v té Bibli. Takže on pořád věděl, co se má dál dělat. A tohle to je důležité. Na jedné straně vám říkám, nikdy nebýt sám. Na druhé straně vám říkám, pokud možno stát na vlastních nohách v tom smyslu, abychom totiž pomocí Boží dělali dojem, že si se vším stačíme. Není to pravda. Je to vlastně závislost na Bohu, která samozřejmě zevně není vidět a nikdo ji nemůže kontrolovat, ale která znamená, že jsme především závislí na něm a daleko méně na stvořeném. Protože celá ta cesta přeci má vést ze stvořeného do nestvořeného. Čili nemůže tím zvětšovat závislost na stvořeném. Musí se naopak umenšovat ta závislost. No a tohleto zřejmě dovedli ti taková Panna Maria, která nám ukazuje, nebo takový svatý Josef, velice dobře dělat. Už horší to bylo s těmi cnostmi lidskými, s těmi vlastnostmi lidskými, třeba s těmi apoštoly, s těmi učedníky, že vždycky začas byli na holička, že si nevěděli rady. A tam Pán Ježíš vystihuje vlastně lidskou povahu přesně, nebo ti apoštolové jsou jednotlivé povahové stránky, že obyčejně nám dojde schopnost určitou vlastností jít dál. A pak musíme přizvat Ducha Svatého, jak on říkal, za osobní vedení musíme neosobní vedení zavést, nebo dát příležitost, aby se zavedlo. To znamená odstoupit, zdát se toho dosavadního způsobu vedení, neboť věřte mi, my nedokážeme být vedeni, my bychom to ani nesnesli, ani bychom to nerozuměli, bychom ho nerozuměli. Tím nejvyšším způsobem nedokážeme být vedení. My jsme na začátku vedení třeba s jenom snem, nebo nějakým jiným způsobem, zcela běžným okolnostmi, které se vedle nás dějí. Ale postupně to vedení bude úplně dokonalejší. Čím dokonalej já budu mít vstupovat do té věčnosti, tím plněji a soustavněji budu veden. Aniž bych si přál být veden, prosím vás. Jakmile si budu přát být veden, tak přestanu být veden. Protože mě jde o zneužívání té lásky. To je to, co je jenom člověku přidáno, když hledá království Boží. Ono se nechce od nikoho chtějí být veden. Od každého se chce hledej království Boží a vše ostatní tě bude přidáno. Na to nesmím zapomenout. Já nesmím si přát jednoho dne být co nejdokonalý veden, to ne. To bych zase prostředek zaměnil za cíl. Víte? Tady jsou takové těžkosti na té cestě, pro které se mnoho lidí dobře založených zastavilo na určitém stupni. Když já si přeju pořád a přese všechno i proti své vlastní vůli království Boží, a to ne pro sebe, nýbrž z lásky k Bohu, nakonec, já v začátku to může jít pro sebe, ale potom to musí přejít do té lásky k Bohu, do té lásky k věčnosti, tomu věčnému životu, tak jeho dílu taky třeba, tak pak se mi nestane, abych toužil třeba po tom vedení. Naopak, třeba nedotek toho vedení mě bude velikou spruhou potom. Já jsem říkal, že třeba toužím po lásce. Samozřejmě to je všechno velice abstraktně řečeno. Já doufám, že příštím rokem se mi podaří vysvětlit, jestli tady budeme všichni se scházet zase, co je to poznávat lásku Boží, poznávat jeho činnost. Protože myslíme, že se to projevuje především v lidech hodných, nosních nebo svatých dokonce. Ale ve skutečnosti je tady jednota všeho tvorstva s tím nestvořeným, s tím Bohem. A ve všem působí ta věčnost. A kdybychom měli oči otevřené, tak by nás všechno vedlo, aniž by to mělo touhu nás vést. Aniž by kdokoliv vedle nás viděl toto vedení. Vidět vedení Boží znamená především mít otevřený vnitřní zrak a ten se otevírá tehdy, když se Bohu odevzdává. A ne tehdy, když chci být od něho veden. Protože já nemám právo například, aby mě Bůh nějakou vyšší silou požehnal na mé cestě při mé činnosti, když třeba mě tečou nervy nebo tak, když mě nejde o to se k němu přiblížit. Já mám právo něco navíc chtít, když něco navíc jemu dávám. Tou měrou, jakou jsem mu odevzdal, tou měrou mohu já zase od něho očekávat pomoc. Ne víc. Protože jinak by ve mně nebylo místa, abych vlastně zvracel to, co chci přijmout. Nebylo by ve mně místo pro to, co si přeji. Já kolikrát si neumím přát, jelikož nevím, co je to láska Boží, nevím, co je to jeho milost. Já představuji si to, nebo vysvětluji si to úplně zkaženě, lidsky, protože myslím si, že kdyby mě oděl nějakými milostmi, že bych měl nějaký blažený stavy nebo co takového, že by to byla ta pravá tvář milosti, to není pravda. Ta pravá tvář milosti má především povahu od osobnění, o něž se nenamáhám třeba. Které přichází samo. Že například jsem schopen udělat činnost, provést něco, co bych předtím nedokázal nikdy učinit. Zkrátka se přibližuji k tomu, abych miloval bližního jako sama sebe. To je nejlepší důkaz, že ve mně působí Bůh. Není, myslím, vůbec lepšího důkazu. Tak to by tak asi bylo všecko, co jsem vám chtěl říct a co máme ještě v příštím roce všechno provést. Víte, ono je to velice riskantní chtít od Pána Boha, aby přát vám, aby hodně velké požehnání se na vás neslo příští rok, protože já bych myslel, že by zapotřebí bylo říci, aby to požehnání bylo tak velké, aby to bylo pro vás únosné. Protože vím, že největší požehnání, které jsem nikdy dostal, jsem si nebyl vůbec vědom v začátku, nebo jsem ho považoval za velice neúnosné. Protože vedlo k velice prudkému odosobnění nebo velice prudkému zdání se svého života, mého života, ke kterému jsem nebyl třeba ještě připraven. A protože jsem trval na tom bláhově, že jsem hoden, nebo že chci tu lásku Boží na sobě zažívat, tak se mi toho dostalo a úplně jsem pod tou láskou často klesal. To jsou momenty velice dramatické, které si třeba člověk okamžitě nemůže vysvětlit jako milost, nebož jako stav, který ho velice skormucuje. Zkrátka, kdybych ho chtěl uzavřít, abych řekl, nezapomeňte, že to cesta od člověka k Bohu. To znamená od stavu lidského, od stavu oddělenosti, do stavu spojení se vším a ve všem. To znamená, není to jenom cesta za nějakým poznáním, jak my to třeba lidově představujeme. Není to také cesta za existencí, za ustavičnou existencí, za ustavičnou láskou a hlavně za vším tím dohromady. Nikdy to nevystupuje tak nějak odděleně, jednou jako existence věčná, že pocituju věčnou existenci, nebo abych jindy pocitoval jenom věčnou lásku, nebo jindy na nějaké vrcholné poznání. Nebož když poznávám víc než rozumem, tak vždycky žiju víc než pomíjejícím životem. Uvědomuji si přitom zároveň, že jsem živ jinak, než jsem dosud byl živ. Že jsem živ nikoli v čase a v prostoru, nebož za ním někde. Nezávisle, svobodně. Čili poznám přitom zároveň svobodu. A poznávám taky pravou lásku, která se do všeho vlívá. Takže se nedivím dneska třeba jménem takovou svatou Františku nebo jiným svatým, že se bratřili s celou přírodou, bratřili se s kameny, se sluncem, s rostlinami, zvířaty a že to zvířata na nich dokonce poznávala, že s nimi velice dobře žila a že jim nikdy neškodila. A proto mohl pán Ježíš řekl, pravá víra vaše se pozná tím, že cokoliv byste jedovatého brali, neuškodí vám, že a tak dále. Totiž to už je potom stav, kde člověk dělá zázraky tím, že to zázračné pustil k slovu v sobě. Ono to v něm je. To je ta věčnost, která je nejzázračnější po všech těch stránkách. A jakmile začne působit na jednom místě, tak se to rozjede do všech ostatních míst. Takže dejme tomu, když já místem nazývám bytí, tak se to rozjede do poznání i do té lásky. Tady mám jeden dotaz. Jak je to s těmi stavy, které začínají, jestli tady je tak něco tak chybného? Ale ne, já jsem myslel jenom tolik, že stav, který začíná, musí skončit. Aby se si totiž nedělal nic z toho, že opravdu je na čase, aby skončil, když začal. Ano? Když všechno, co tady začalo, třeba tento život, vnímání tohoto světa, je také určitý duchovní stav. Nemyslíte, že to je jenom stav hmotného vnímání. To není pravda. To jsou vysoké už duchovní stavy. Neboť něco takového není schopna třeba z rostlina nebo kámen, nebo tak je to tvor Boží. Ale Já totiž vám chci zabránit tomu, abyste se zbytečně nezdržovali na cestě. Víte, krásně je to řečeno v těch pohádkách, které vypadají velice naivně, ale pořád se tam říká tomu Honzovi, prosím tě, ty přijdeš k tomu a k tomu, ten tě dá to a to, viď? Ale si to vem a lidi dá, nezůstaň tam do rána. Kdybys tam zůstal do rána, mohlo bys něco špatného stát. Nebo nehleď vlevo ani vpravo, jdi zase dál. Ne? Neber od toho nic jiného, než to, co budeš potřebovat na cestu dál. Ano? To znamená, ze všech těch stavů si jenom vybrat nějakou výslednici, nějaké poznání. Aha, tak tehdy jsem třeba ten stav, co jsem zažíval, to bylo, že se mi narodil třeba země Ježíšek a já jsem ho nosil. To byl třeba stav. Ovšem musím si uvědomovat, že ten růst jde jiným směrem, než já si představuji, a že ho nebudu třeba pořád nosit. Svatý Antonín v začátku nosil Ježíška, později už ho nenosil. Ano? A nijak toho nelitoval, protože ten Ježíšek v něm vyrostl. Ano? A on nás taky, ten věčný život musí růst. Čili zase ten nižší stav není špatný po té stránce, že začíná. Už po té stránce, že my ho neradi opouštíme. Že on je nám něčím tak novým a tak vzácným, že bychom nejraději, kdyby s námi pořád byl, kdybychom ho pořád zažívali. To je to, co jsem vám říkal, že platí o té hoře Tabor a o všem těch ostatních věcech. Ježíš Kristus udělal zázrak a odešel odtamtud. Nechtěl, aby mu byli vděční. Nebož aby za to chválili Boha. Řekl jim, prosím, to je od Otce, to je vůle Otcova, to já ne, že? Takhle také. To nemá být nevděčnost, samozřejmě, ale to má být pravý smysl pro postup, že vy nikdy se nespokojujete s tím, co vám dělá dobře. Protože vy dobře víte, že to, co vám dělá dobře, je jenom nutné zlo. A že daleko užitečnější pro vás je, co vám dělá takzvaně zlé. Protože to je to, co vede pručejk od osobnění. Ano? A já myslím, že je velice důležité, kdybychom si uvědomili, co zažíval svatý Petr z Alcantary, to byl velice vznešený duch, že on ani nevěděl, že dělal nějaké zázraky, že ani nevěděl, co všechno zažívá, jenom jeho okolí to pozorovalo, že například znášel ve vzduchu, nebo sucho ho přešel přes řeku. To vůbec ho tam nevěděl, až když ho tam na druhé straně chytli lidi a řekli mu, teď si mistře přešel přes řeku, nevěděl si o tom. Ne? Byl tak zaujat tou věcí, protože zaujatost pro věc mi nedovoluje nikdy, neměla by mě nikdy dovolit, abych se místo pro věc zaujal účinky té věci. Já jsem vás chtěl vlastně jenom varovat před tím, abyste nezůstali o účinku, ano? Neboť co člověk může pocítit, to jsou pouhé účinky toho, co už za těmi účinky existuje, ano? Například, dejme tomu na té hoře Tabor. Ti tři apoštolové, nebo tři učeníci páně zažívali, jak Ježíš mluví s Eliášem a s Mojžíšem. A chtěli tam rozbít stany a chtěli tam zůstat. Ale Ježíšovi šlo o účinek. Účinek toho, oni zažívali dál. Totiž oni zažívali účinek toho spojení s Eliášem a Mojžíšem, neboť to se přeneslo na ně. Ten účinek existoval, i když to už jako nezažívali přímo, smyslově. A ten účinek nebyl cílem, nejprve ten účinek byl prostředkem k tomu, by mohl se kousek jít dál. Aby za nimi stála milost stělesněná v Mojžíši a Eliášovi a Ježíši konečně. A kdyby byli trvali na tom, že ta milost s nimi musí pořád, by se musí pořád projevovat, že musí s nimi chodit, že musí vést, tak by byl Ježíš nemohl od nich odejít a byl by posad Ducha Svatého. To si dobře uvědomujeme, že by to bylo pro ně bývalo krásné, že ano. A do dneška by se nezrodila cesta, která by nám ukazovala až nakonec. Kdyby toto byl Ježíš trpěl, kdyby od toho neodešel, kdyby je byl nenutil od toho slastného vedení, od toho přebývání vedle něho, kdy jim nic nechybělo, kdyby nepovelel odtamtud odejít. toho se vzdát. Tak jenom v tom smyslu všechno se začíná a musí končit. Jestliže Ježíš Kristus začal poučovat, tak musel s tím poučováním jednou skončit. Než na ně byl seslán Duch Svatý, tak prostě se spojil s Duchem věčným, ne? Proto se nazývá seslání Ducha Svatého, že ten Duch na ně sestoupil a oni pociťovali jeho věčnost. Toto při osobním vedení člověk nepociťuje. A všechny takové stavy, které pociťuje předtím, to není vlastně osobní vedení. Například pociťovat v sobě nový život, to je osobní vedení, ano? Mít nějaké částečné poznání v tom smyslu, že rozumím nějakým věcem, třeba rozumím symbolice toho života. To je osobní vedení. To je vedení, které potřebuju, pokud se pohybuji v tomto světě, abych nestratil orientaci, aby věděl kudy kam. Ale má to jenom smysl v tomto pomějícím světě. Až z něho výjdu, nebude toho zapotřebí. Tak v tom smyslu jsem vás chtěl varovat. Ano? Dnes bych vám chtěl promluvit o dalším čínském pojmu, a to je pojem jen. Jestliže se tento pojem překládá jako vnímavost lidská, tak je k tomu třeba velice mnoho ještě vysvětlit, protože lidská slova, ani dvě lidská slova nemohou tento termín vysvětlit. Je to třeba obdobně chápat. A tato obdoba je asi tohoto ražení. Především člověk je jinak vnímavý v každé době. Plně vnímavý je jenom, když je dospělý a když je v bdělém stavu. Ale ještě se bdělý stav má své výkyvy, má své, řekl bych, slabé stránky a silné momenty. Kdyby se to nějak dalo měřit, ano, se to dneska měřit dá přístroji, tak člověk někdy vnímá intenzivněji, někdy méně intenzivně. A jen, o kterém zde mluvíme, je ta krajní vnímavá schopnost. Ta nejvyšší a ta nespočívá v tom, že je člověk jenom pozorný vůči věci, ale že se dovede na věc upnout, že se dovede k ní, že se jí dovede tak věnovat, že všechno ostatní kolem něho odpadá. Myslím, že tohleto dokáže jenom člověk, který dlouhou dobu se učil něco kloudně dělat, něčemu se stoprocentně věnovat. Nejsnáze by bylo takový příklad ukázat na umělcích, kteří se dovedou věnovat svému umění. Třeba s hudebníkovi, reprodukčnímu, který se tak věnuje své hudbě, že neslyší při reprodukci vůbec nic kolem sebe a vnímá jenom to, co sám přednáší třeba tom klavíru nebo těch houslích, nebo celý orchestr a tak dále. Tak to ovšem je jenom reprodukční schopnost, ale jsou tady třeba umění taková aktivnější, třeba jako malířství, sochařství, ale i tam jde přeci o vnímání věci a přenesení toho vnímaného na plátnu, na plátno do sochy, někde třeba do hudby a tak dále. Čili je to přetavení skutečnosti vlastní vnímavosti. Této skutečnosti totiž se zmocňuje každý jinak. Umělecky málo kdo. Ale člověk, který dovede pro jedno všechno ostatní opustit jak Ježíš Kristus říkal třeba o té perle, nebo o tom pokladu skrytém na poli. Ten má pravou schopnost jen. Ten je připraven na vnímání v pravdě lidské, to je plně 100% lidské vnímání, které může ho dovést až za stvořené, za vnímání postupné. Neboť jen, jak je chápáno v Číně, je vnímání zákulisní skutečnosti. A ta zákulisní skutečnost je takovou skutečností zdrojovou, ze které tahle ta odvozená skutečnost pochází. A jestliže já mám přijít ke zdroji, tak musím se vyšplhat k němu po tom pramenu, který ze zdroje pochází. No a ten pramen, který ze zdroje pochází, je veškerá moje vnímací schopnost. Já neumím najít obrazy, kterým bych to mohl dobře znázornit, ale jisto je, že člověk má tolik schopností, které ještě nezná, že by si měl vštípit do hlavy to, co Číňané o člověku vědí a říkají. Že totiž člověk je daleko vznešenější a větší než veškeré pravdy, které on sám zastává. Že on právě z pravdy, která tady někde je skryta, dělá pravdu malou nebo velikou. A ne, aby tomu bylo opačně, že by nějaká velká pravda udělala člověka většího. Víte, i největší pravdy byste vyslovili před člověkem, který na ní není připraven, tak by z něho nic nedokázala učinit. Opravdu je třeba, aby člověk byl na takovém stupni vnímavosti, že vyslovená pravda by se s ním spojovala s jeho podstatou, že by byla hodna velikosti jeho podstaty. Jestliže je tomu tak, pak samozřejmě každá pravda dovede vyburcovat člověka z jeho malátnosti nebo z jeho neschopnosti proniknout do věčnosti, jestliže je vnímána celobytostně, to znamená bez mezer, bez nějakých záminek nebo bez rozpaků nebo bez rezervy, asi tak nějak. A já bych v té představí se obrátil na příklady ze života Ježíše Krista, neboť tam ukazuje jasně, že tuhletu připravenost chopit se něčeho, a to je vlastně vnímavost, chopit se něčeho, nějaké myšlenky, nějaké pravdy, že tahle ta vnímavost je právě to nejdůležitější, co člověk musí mít na cestě k Bohu. Že nic nestálo v cestě Samaritánce, která měla 5 mužů k tomu, aby se mohla chopit nabízené vody věčného života. Ty necnosti nemohly bránit, protože měla přirozenost lidskou, která mohla toto vnímání věčnosti, zažívání věčného života dokázat. Nikdo jiný než lidská přirozenost to nedokáže. A proto bych ukázal ještě jiné příklady, že nechci tím ovšem samozřejmě říct, když mluvím o svatý Maří Magdaléně, nebo o Lotru na kříži, nebo o Jidášovi. Nechci tím říct, že by člověk měl hřešit. To tím není řečeno. Jenom bych chtěl, abyste si opravili ten řád hodnot, který v sobě máte. Já myslím, že to velice bolestné, protože kolikrát jste se třeba snažili leta o nějakou cnost. A já vám teďka říkám, jak se vám zdá, že to nic není. Že ano? Že to nic neznamená před Bohem. Kolikrát se snažili být čistí, ne? A najednou vám říkám, že to nic není. že kdybyste byli 100krát čistí a nebyli jste vnímaví, nic vám čistota není platná. Voda je taky čistá, ale není vnímavá. Nikdy neteče do věčnosti. Doteče jenom někam do rybníka, nebo někam do řeky, do většího toku a tak dále. Ale člověk může se připravit i tou čistotou, samozřejmě. Protože tím vlastně, aniž to ví, burcuje svoji vnímavost. Protože nečistota kalí jeho schopnost vnímání. Čili ta čistota mysli, čistota jednání, ta není na škodu, samozřejmě. Ale jestliže člověk si ji vezme jako svůj cíl a spokojí se s tím, že se očišťuje, tak tou chvílí si zahražuje cestu do věčnosti. Protože zaměnil prostředek za cíl. Samozřejmě, že ani ta vnímavost není cílem. Je také prostředkem. A kdyby si jednoho dne řekl, já vnímám věci boží, tak a zůstal by u toho, tak by se ocitl maximálně v Jordánu. Ne? A Jordán, křes Jordánu, nebyl tady proto, abychom začali vnímat sounáležitost s Bohem Otcem, než abychom skrze tu sounáležitost se dovedli dostat do věčnosti. To znamená, abychom se jí dovedli vzdát v pravý okamžik, jelikož i toto, tento lidský vztah k Bohu překáží tomu nejhlubšímu vnímání. To jsme viděli třeba tím, že se apoštolové dali vést Ježíšem, nakonec jim to překáželo k tomu nejvyššímu poznání, jelikož to bylo lidské, příliš osobní. Nyní bych rád promluvil o metodách, jak nabít toto pravé jen. To pravé vnímání, které není vnímáním zase, jak my ho známe. Nýbrž něčím, jak už začínáte tušit, úplně novým, co my neznáme. Zase všechny příklady na to, jak se to má dělat, jak se má stoupat po této cestě jen, bych tak řekl, jsou uvedeny v Ježíši Kristu a nepotřebujeme nikam jinam chodit. Ale přesto je třeba něco říci. Člověk se naučil zde rozlišovat nějakým způsobem, tak, aby to vyhovovalo všem potřebám toho konečného života. Já totiž musím rozlišovat mezi tím, co je pro mě dobré a co je pro mě špatné, aby vůbec zachoval svůj život. Kdybych já nevěděl, co je mě škodlivé a nerozlišoval to od neškodlivého nebo pro mě výhodného, tak bych se vrhal do skázy. Čili já musím na jedné straně se naučit rozlišovat, jak potřebuju pro zachování tohoto života, tohoto pomějícího života, rozlišovat mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží, tak a mezi ctností a nectností a tak podobně, mezi pravdou a lží a... No prostě všechny ty páry dvojic musím rozlišovat, ale nakonec všechny to páry dvojic, které rozlišují, toto rozlišování nesmím povýšit na nejvyšší schopnost správného rozlišení. To není pravé rozlišení. To je rozlišení takzvané, Číňani by řekli, konvenční, to znamená dohodnuté společností, jak to společnosti vyhovuje, aby se ve společnosti mohlo žít, abych společnosti nepřekážel a abych jí naopak mohl sloužit. Abych vzájemně s ní vycházel. Ona se mnou. Ale to ještě neznamená, že všechno tohleto rozlišování by mě dovedlo nějak do věčnosti, do vnímání věčnosti. Naprosto ne. To urovná moje cesty pomíjejícího života. Jestliže bych ustrnul na tomto stupni rozlišování, tak jsem absolutně neschopný se dostat dál k vnímání věčnosti. A proto Ježíš učí od začátku, že musí obrátit, převrátit tohleto jednostranné hodnocení. Ve své mládí až od 30 let tak dlouho se učí být oddán svému okolí, svým rodičům a zároveň svému otci věčnému, až nakonec asi v těch 30. letech už byl stejnou měrou odevzdán rodičům jako otci a byla to jedna jediná odevzdanost. Obojí se spojilo v jeden tok. Být odevzdán rodičům bylo mu totéž, jako být odevzdán otci. A to znamená, kdybych to potom rozšířil na všechno ostatní, tak je to nerozlišování mezi bohatstvím a chudobou, mezi inteligencí a hloupostí, mezi, já nechci to tak doslova říkat, mezi cností a necností. V tom smyslu, kdyby byl tohle, to, že Kristus rozlišoval takhle, toto je třeba člověk necnostný, toho se musím štítit, tak by nebyl schopen k němu přistoupit a nebyl schopen ho vyléčit z jeho duševních neduhů. Rovněž tak se nemohl bát choroby malomocných, že ano, musel k ním přistoupit a musel je vyléčit, chtěl se jich dotknout třeba. A jiný to nikdo nechtěl udělat. A jemu to nemohlo vadit, protože se přestal už jako bát, přestal už rozlišovat, jako dříve rozlišoval. To rozlišování totiž nás na jedné straně chrání, na druhé straně nás zbavuje určité vyšší ochrany. A to šlo tak daleko, že mohl vstoupit do Jordánu. Totiž do Jordánu se vstupuje jenom tehdy, když já se osvobodím od toho krutého rozlišování výhodnosti a nevýhodnosti. Aspoň toho. Musím prostě zařídit ve svém životě jednotu, která jde přes hranice sobecké výhodnosti. A musím brát jediný zřetel k tomu, že můj život je cestou k Bohu. A že podmínkou, aby byl tou cestou, je být oddán jak těm rodičům nebo tomu okolí, tak tomu Bohu. Jakmile dělám mezi tím rozdíl, jakmile nevím, proč bych měl být oddán rodičům, nebo nevím, proč bych měl být oddán Bohu, tak nemohu nic pořídit. Já musím obojí zdůvodněno tak, asi jako, že mi to jedno. Že je to jednota oddanosti. Já se musím dostat do jednoty, já musím zjednodušit všechny své vlastnosti tak, aby to byla, řekl bych, vlastnost, která už nenáleží. Která už nedává přednost. Není taková protekční. Ano? Asi tak nějak. Nenadržuje třeba z dobrému. Nezačíná nenávidět zlého. Ano? A v tomto stavu on byl schopen se ocitnout před Janem Křtitelem, který, jak sám Jan Křtitel o sobě říkal, nebyl schopen, nebyl hoden ani mu rozvázat obuv, ne? Než kvůli ho pokřtít. Kdyby byl v něm viděl takového malého člověka, tak by byl se nedechal jim pokřtít. Chápete, jaké smazání rozdílu muselo předtím už nastat u toho Ježíše. Ano? Pro svatýho Jana to bylo nepochopitelné, že to u něho nastalo. Jo? A já myslím, že vám je to pochopitelné. A on taky potom, když už si přijímal ty apoštoly, tak vůbec nesměl dát na svůj vlastní úsudek. To potom vede k tomu, že člověk je schopen úsudku, který není vlastní. Neboť ani úsudek nesmím vlastnit. Že to byl úsudek jeho otce věčného. Ten mu všechny posílal. Takhle nám on posílá zdraví, nemoc, okolnosti, přátelé, nepřátelé. Jo? A jestliže z jeho rukou to bereme, tak se s tím velice krásně vypořádáme. A tak, jak je zapotřebí. Zaručeně nebudeme tím trpět nadmíru únosnou a nebudeme se z toho tak radovat, že bychom na tom ulpěli a že bychom odtamtud nemohli sehnout dál, protože se v tom báječně máme. Ne? A když potom takto postupoval, ukázal, že takhle se má postupovat, tak se nakonec dostal k tomu, že se musel vzdát i synoství. Být synem Božím, cítit se být synem Božím a necítit se být synem Božím, být se cítit v přítomnosti Boží a necítit se v jeho přítomnosti, musí mě být jedno. Tam na konci samozřejmě před tím křížem. Protože jestliže mi to jedno není, tak já nikdy na nikoho nebudu moc seslat Ducha Svatého. Já nikdy nemohu nikoho pokřtít Duchem Svatým, chápete to? Protože rozlišuji tak, jak nemám rozlišovat. A jestliže já sám nejsem vnímavý pro toho Ducha, tak nemohu jiného učinit vnímavým pro toho Ducha. Ty věci já budu ještě později muset dokonale rozřešit před vámi, ale je to, já vím, velice obtížná záležitost, ale myslím, že i z dnešní přednášky byste si mohli dát takový slušný před o tom, co se asi tím jen myslí. Jako Ježíš učil tedy zbavit se toho rozlišování, kterému jsme řekli konvenční, které je dobré pro tento svět, které je nepostradatelné pro tento svět, pro existenci mezi světskými lidmi, ta se učil novému způsobu rozlišování, tomu pravému způsobu rozlišování, které pomůže člověku, aby se dostal do věčnosti, vědomě do věčnosti. On například třeba na jedné straně opomíjí necnost té ženy Samaritánky, to je na jedné straně. A na druhé straně říká, jestliže si v duši své zcizoložil, už si zcizoložil. Všimněte si to. Nebo říká, jestliže bratovi řekneš blázne, si hoden velerady, to znamená odsouzení. Že? A moc kruté tresty slibuje za maličkosti. Ano. Za nějaké duševní stavy, které jsou nežádoucí. Čili on tady říká, důležitý je tvůj duševní stav. Ne, jestli jsi cnostný nebo necnostný, ale v jakém duševním stavu jsi. Jestliže jsi ve stavu viny, znamená, cítíš se být vinen, tak musíš se tohoto stavu zbavit, říká. Odpouštěj se ti hříchy. A udělal jsem víc, když jsem odpustil hříchy, než když jsem někoho uzdravil. On zbavil pocitu viny, chápete to? To je důležité. A když ten člověk uvěřil, že byl zbaven pocitu viny, tak se osvobodil. A na druhé straně zase mu nedovoloval, aby se dostal do situací, které by nezvládl. Třeba, když někdo v duši své cizoložil, tak se připravoval k cizoložství faktickému, protože bez duševní přípravy by nebylo možné vůbec třeba žít pohlavně. To musí být mohutná duševní příprava. A to on dobře věděl. Čili on říkal, nestíhat necnosti, to už jsou následky, nýbrž stíhat jejich příčiny, jejich kořeny. A ty jsou v duševních stavech. Čili udržovat se v takovém duševním stavu, který by člověka neodváděl od toho klidu, od té vyrovnanosti, která je absolutně třeba k tomu, aby dosáhl toho spojení vědomého. A proto říkal, nestarejte se, ne? Nemějte strach, co se bojíte, co jste malomyslní a tak dále. To všechno už se nám teďka se spojuje skrze tohleto jen. Ne? To je stejné pořád. A nebo jsem vám říkal, nesměl bát na to, jakou čest si zachová před lidmi. A to, kdybych byl na to dbal, tak nešel na kříž. Jo. Ani už nešel k tomu svatýmu Janu Křtiteli a tak dále. A ani by se byl nestýkal s tou Maří Magdalénou, že dobře říkali, kdyby věděl, s kým má tu čest, tak by ji nechal být. Ne? Jo. On ji nenechal, protože ji chtěl spasit. A opravdu, jestliže my nejdeme a nakonec nejdeme k tomu Bohu, proto abychom spasili sebe, nebož abychom se stali spolu spasiteli. Z jiným důvodu tam když nejdeme, než si ze šaku naháme cokoliv jiného. Tak musíme opravdu umět přistupovat k louže špíny stejně bez hnutí brvy, jako ke světelnému kotouči slunce, ne? A to je ta další stránka Ježíšova života, že on učí novému způsobu rozlišení, které rozlišuje všady to božské, které ve všem vidí božské. My ho tam vůbec nevidíme. A on ho tam ještě vidí. Ne? Tak například hodiny dělí mzdy své, ačkoliv tam byl třeba jenom krátkou dobu proti tomu, kdo tam byl dlouhou dobu, že ano? Každému slíbil původně denár, ne? Tak každý ho dostal. Stejný peníz. Čili to je nový způsob rozlišování. Úplně nový způsob rozlišování. To se nám zdá být velice nespravedlivé. Ale tím, že někdo má to hnutí pracovat na vinici páně, tím si zaslouží stejný peníz, ať to hnutí nabude kdykoliv, hlavně, že ho má. Hlavně, že má tuhle tu chuť, že to chce udělat, že chce spolupracovat. A on právě, když Kristus hned počátku ukazuje, já vás posílám mezi vlky. Oni mě dávají hned poslání. Oni nebyli ještě hotoví. Že? A on už pro ně měl poslání z toho důvodu, že chtěl ukazuje, že to nedělají pro sebe. Že opravdu pořád to musí dělat pro jiné. Ano? To je taky nový způsob rozlišování. Ovšem toto křesťani přehánějí, protože nemají vedle sebe vedení Ježíše Krista a chtějí dělat zázraky a chtějí pomáhat a sami sobě pomoci nedovedou. Jak se tehdy smál Ježíši Kristu, že sám sebe pomoci nedovede, jiným pomáhal. Všem bylo to z jiných důvodů u něho. Ale u křesťanů je to bohužel tak, že jít sobě nepomohou a jiným už by chtěli pomoct. To není správné. On napřed pomohl svým žákům, že ano, aby potom mohli oni dokonale pomáhat. Že než jim pomohl tomu Duchu Svatému, tak to jejich pomoc byla nedokonalá. Ale už přesto se v ní museli cvičit. Cvičit se museli od začátku. Myslím říct, ještě nejsem schopen, proto nebudu dělat vůbec nic. To najednou žádný učení ze sebe nespadl. Tam to je také velice pěkná ukázka, že svatý Pavel to pochopil, když řekl, když jsem byl jako dítě, myslel jsem jako dítě. Že ano, a když jsem dospělý, tak myslím jako dospělý a tak dále. Čili musíme podle svého duchovního věku jednat. A jestliže podle něho nejednáme, tak zahazujeme hřivnu, kterou máme k dispozici. Nezáleží na tom, že máme jenom jednu hřivnu, i s tou se musí hospodařit. A myslím, že to poměrně snaží, když máme hodně těch hřiven, protože nevíme, co s tím napřed. Necháme to obyčejně radem. Jež to ty jedny si obyčejně vážíme a hledíme, snáze to dovedeme využít. Dnes bych vám chtěl znovu říct něco o trpnosti, o které jsme už tolikrát mluvili. A to z toho důvodu, že je to věc, která se nedá vyřešit jinak než zkušeností. A já bych vás chtěl přiblížit trošku té zkušenosti, kterou nám předkládá k dispozici Ježíš svým životem a kterou nám vlastně předložili k dispozici také všichni naši přátelé, kteří nás předešli a šli před námi touto naší cestou. Všechno dohromady vypadá takhle. Panna Maria se odevzdala do vůle Otcovi, nebo do vůle Boží, a trpně všechno trpně přijala, co od ní Otec chtěl, Otec nebeský chtěl. To je ta trpná stránka, které jsme, doufám, věnovali hodně času a které rozumíte. Ale méně už rozumíte asi tomu, co všechno musela udělat, aby ta vůle Boží se mohla splnit. Nestačí nikdy odevzdat se do vůle Boží, je třeba udělat všecko, aby se ta vůle Boží, kterou znám, splnila. Nasadit potom veškerou svoji vůli, aby se to trpné souhlasení stalo faktem. To dá velice mnoho námahy a stojí to velice mnoho aktivity. Já myslím, že jste to viděli, kolik aktivity stálo Ježíše Krista, aby vyučoval těm věcem, kterým vyučoval. Co musel všechno podniknout? Musel si najít Ovšem s pomocí Boží, samo sebo, s pomocí Otcovi. Ty svoje žáky musel je vést, musel postoupit smrt na kříži. I tam, v té poslední chvíli, kdyby se řekl, že byl absolutně pasivní, musel být zároveň nesmírně činný. Protože tehdy ta jeho činnost spočívala v odosobňování, v odříkání se vlastní vůle. Jestliže se chci odříct vlastní vůle, tak musím být přitom vlastně velice činný. Ježíš Kristus přeci měl daleko snazší možnost se dostat z kříže, než na něj zůstat. Než na něm zůstat. To bylo velice svůdné se kříže sestoupit. Musel velice mnoho vůle jistě vynaložit, aby zůstal na kříži. No a tak už bylo vidět, jak svou vůlí pracoval v té Getsemanské zahradě, když se modlil úpěnlivě k Otci, aby mu kalich vzal od něho, ten těžký kalich. Ale přeci nakonec vůli Otcovu splnil. Pořád se nám tu ukazuje, že nešlo o pasivitu, kterou my požeme za správnou, nebo že šlo o tu aktivní pasivitu, o které jsme pořád mluvili. Víte, to je pořád totéž. Když Ježíš Kristus řekl třeba, že byl, ukázal také svým životem, že byl podán svým rodičům a že musel být v tom, co jeho otce, tak tím, že řekl, že musel, tak tam nebyl samovolně, nebož se musel k tomu nutit. Co pak nevíte, že já musím být v tom, co je mého otce? Znamená, já si musím nařizovat ustavičně, abych v tom byl. Jakmile přijmete nějakou disciplínu životní za svou, a tu Panna Maria přijala od prvního momentu, tak jste přitom si aktivní pro tu disciplínu, kterou jste přijali. Tak se nám přeci Ježíš Kristus jevil jako vrcholně aktivní člověk, ne jako pasivní. A přesto víme, že trpně plnil vůli Otcovu. Trpně plnil činem vůli Otcovu. Činem. Ovšem, to už bychom třeba pochopili, ale potom ten poslední čin na tom kříži, ten je nám možná ještě nejasný. Že činem je i to, že když se cítím opuštěn, setrvávám na zkušenosti, kterou mám. Ježíš Kristus věděl na tom kříži, že od Boha byl poslán a i v momentu, kdy byl od něho opuštěn, za ním šel. I to byl svým způsobem čin aktivní. Protože to byl vrchol pasivity zároveň. Toto jsem vám potřeboval říct. Když tady dneska byl citován výrok Šefera, Angela Silesia, spoutníka Cherubinského, že od Boha dostáváme tolik, kolik mu dáváme, ne? Nebo opačně, že Bůh dostává od nás tolik, kolik my
od něho žádáme, nebo si vyžádáme.
Kolik my od něho žádáme, nebo si vyžádáme. Tak tenhle ten výrok je samozřejmě možno brát jako otázku vůle, ale já bych ho raději vzhledem toho, co dneska vykládám, vzal tak jako, že Bohu nedáváme nikdy, buď z nevědomosti, anebo z neúplné dobré vůle, nebo z neschopnosti být dokonale činným. Všechno, co můžeme, a proto od Boha dostáváme jenom takovou míru spojení, která odpovídá tomu, co jsme mu dali. Říkám odpovídá. Protože není to rovnítko. Když já mu dám, řekněme, jednu věc, tak on mi za to dá 7. To jsou ty hřivny, tomu už rozumíte, ne? Takže je to jenom taková, řekl bych, obdoba. Ale takhle si vysvětluji třeba vzestup duchovní. Proč my nespadáme rovnou do toho dokonalého spojení s Bohem? Protože co jsme od Boha vzali, z toho zatím jenom velice málo mu odevzdáváme zpět. Kdybychom byli schopni všechno mu odevzdat zpět, co jsme od něho vzali a co od něho bereme, jako když Kristus na kříži byl schopen a udělal, tak se celý k němu vrátíme. Protože ve skutečnosti bychom to mohli říct slovy indického mýtu, který se v indické hantýrce nebo v sanskritu nazývá Atma Yajna, sebeobětování Boží. Bychom mohli říct, že to vypadá, jako by se Bůh rozkouskoval do všech našich vlastností, do všech našich schopností, do celého našeho složitého já, a my jedině, když všechny ty kousky sebereme, tak to začne být zase velikost Boží. Tak to vypadá s celým stvořením. Bůh jako by na sebe zapomínal v tom, že se takhle rozkouskoval. My o něm nevíme, a to je totéž, jako kdyby on na sebe zapomněl. Protože my na něj zapomínáme. Ale jakmile spojíme ty kousky dohromady, tak jsme prázdnou nádobou, do které se může on vlíti. Do té doby, dokud nejsme touto nádobou celistvou, nemůže se tam vlít. Ovšem, řekl jsem vám, že my nemůžeme, ať chceme nebo nechceme, se mu celý odevzdat, protože se neznáme. Nevycházíme ze správného stanoviska sebepoznání. My třeba jsme ochotní mu všechno dát, celý život dát. Ale když my nevíme, v čem pozůstává náš život přeci nepozůstává jenom v tom, že dýcháme, že jsme naživu. Náš život je něčím daleko víc než vegetativní činnost. To je především duševní činnost. My jsme lidmi. A my taky Bohu musíme odevzdat tu lidskou stránku. Protože jakmile budeme jednou u Boha, už budeme s ním rovní, budeme jeho bratry. To znamená, přestaneme být lidmi v tom omezeném slova smyslu, v jakým jsme teď jimi. Ano? Čiže my se musíme té své lidské omezenosti umět vzdát. A ta naše duševní činnost představuje právě takovou lidskou omezenost. A tomu se nedovedeme, to tedy nedovedeme odevzdat. A je to záležitostí nejenom vůle a sebepoznání. Proto všichni svatí říkali, že správný postup je postaven na správném sebepoznání. Ale to je postupné a teprve s velikou dávkou poznání se dostavuje správné sebepoznání. Dnešní večer chceme věnovat zlu a dobru, problému, záhadě, která není vyřešena, ještě vůbec filozoficky. A myslím, že my toto nevyřešíme také, dokud si neuvědomíme, že pochopení zla a dobra, jeho funkce, není otázkou rozjímání, nýbrž otázkou poznání. Duchovního poznání. Duchovní poznání totiž nespočívá v tom, že máme před sebou něco hotového, něco, co nám září na cestu. Nýbrž, že rozeznáváme správně. Je to schopnost rozeznávat si. A dostáváme se hned do prostředku věcí. Zlo totiž může být rozeznáváno námi jako zlo, anebo může být námi poznáváno jako prostředek, kterým se dostáváme kupředu. Myslím, že nejkrásnější pojednání o tom napsal Thakur ve své Sádhaně, když mluvil o zlu, tak tam říká, břehy, které má řeka, bychom mohli považovat vzhledem k té vodě, která v tom teče, za zlo, protože z spoutává řeku z obou dvou stran, někdy velice úzce, ale ve skutečnosti popohání řeku kupředu. Neboť kdyby břehy nebyly, tak by se rozlila a nikam by nesměřovala. A no to takhle neříká, ale to, ten smysl to má, ano? Čili tak je to asi s určitým stupněm poznání, které člověk může mít a které mu dává správně pochopit zlo, že či zlo může, a v tomto smyslu, když to poznání se dostavilo, mít smysl hnacího prostředku. Samozřejmě nebylo by správné, kdyby se člověk vystavoval zlu, protože by si říkal, slepě, je to hnací prostředek, musím se mu vystavit. Zlu je třeba unikat, pokud mu nerozumím. Pokud mu rozumím, jednat s ním tak, jak se patří. To znamená, vyvodit důsledky z tohoto zla ne jako ze zla, nýbrž jako z prostředku, který mě má pomáhat kupředu. Jakmile přistupuju ke zlu jako něčemu špatnému, něco, co mě deptá, tak nemohu z tohoto zla mít užitek duchovní. Jakmile však k němu přistupuji s otevřeným hledím, s otázkou, proč jsi tady, co, k čemu mě máš sloužit, jaký je to prostředek na cestě do věčnosti, tak pak je možno se zlem se brzy vypořádat a udělat z něho nejvyšší dobro. Když totiž bychom mluvili takhle o zlu, tak by se to nepochopili, co s tím třeba chci říct, kdybych to zároveň jako nedoplnil pojmem bolesti. Zlo obyčejně člověku působí bolest určitou, duševní, tělesnou a například nemoc, že to je zlo našem.